blaðsíða 59. Þetta er svo sem fékk Nóbelsverlunin, er það ekki, hneggjaði afi. Það verður gaman að sjá hana Sigríði mína blessaða Hagalín. Ég hef alltaf verið launskotin í henni. Við Vala og Benni litum kringlóttum augum hvert á annað. Kræst. Hann heldur að við séum að fara að horfa á börn náttúrunar, hvíslaði Vala. Og ruglar saman Nóbel og Óskari, hvíslaði ég á móti. Í talblöðru stendur. Ef þú vilt fá að vita meira Óskarsverlunin og Nóbelsverlunin, geturðu aflaðir upplýsinga á netinu eða á bókasafninu. Allar svitaholur mínar voru sprottnar upp á gátt. Alveg var þetta dæmigert fyrir heppni mína í lífinu. Ég sem fer á taugum ef einhver svo mikið sem hóstar í leikhúsi sat nú hér uppi með afa minn sem hélt að hann væri staddur í bíó og öskraði eins og þokulúður yfir salinn og allir myndu náttúrulega sjá að hann væri á mínum vegum því hann sat við hliðin á mér. Afi minn, við erum ekki í bíó, hvíslaði ég í eyrað á honum. Nei, hún er ekki ný, ég veit það, drundi í þokulúðrinum. Við erum ekki í bíó, Benedikt. Við erum í leikhúsinu, galaði amma á fullum styrk. Ég sökk niður í sætið blóður jóð af skömm og óskaði þess að ég lægi heima í rúmi með flensu og 40 stiga hita. Ó, já, svaraði afi gamli glaðlega. Leikhúsið varða stúlkur mínar, ekki er það nú verra. Þú manst að við erum að fara að horfa á hana Dísu, sagði amma byrst. Og hvesti augun og afa eins og hún er farin að gera svo oft upp á síðkastið. Já, já, það held ég líka góða, sagði afi og kinkaði kolli galtómur og svipin. Afi minn, ég held að þú ættir að hækka í heyrnartækinu, sagði Benni bróðir blíðlega. Nei, ég held að við ættum að ná í heftiplástur og keflan, hugsaði ég örvæntingafull.